českou minulostí.
Dobrý den. Dnešní setkání na naší dlouhé pouti českou minulostí je železné a zlaté. Takové, jaká je i jeho ústřední postava. Ano, král železný a zlatý. Kolik jsme měli v našich dějinách podobných šéfů státu? Ať počítáme, jak počítáme, těch srovnatelných nebylo snad víc než 10. Samozřejmě záleží na úhlu pohledu a na stanovení hodnotících kritérií. V každém případě však do této vybrané společnosti Přemysl Otakar II. Patří a rozhodně není z těchto prvních osobností poslední.
Král železný, král zlatý.
Tyto proslulé přídomky vyhrazené Přemyslu Otakarovi II. Jsou přece jenom, jak to říct, nadsazené.
My totiž přes propast věků jejich znakovou hodnotu vnímáme zkresleně.
Přemysl tedy nebyl králem železným?
On se jako železný jevil především spojencům Uhrů, tedy Kumánům, jezdcům ze stepy.
Proč?
Proč? Protože na rozdíl od jejich lehké zbroje sázel v bitvách na sílu a převahu těžkooděnců, no a ti byli vtěsnaní z části i s koňmi do pancířů svého brnění.
Takže nelze přezdívku chápat jako výraz obdivu nad neporazitelností českého krále?
Pouze s výhradami. Hlavní důvod Přemyslovy železnosti byl v tom brnění.
Ale on se přece jevil současníkům jako panovník tvrdosti přímo železné.
To nikdo nepopírá ovšem, že by zrovna přílišná tvrdost, hlavně vůči pánům, svědčila o Přemyslově velikosti. Vždyť to byla hlavně ona, ta tvrdost, co spolu zavinilo jeho pozdější pád.
No dobře, pokud ale jde o tu druhou přezdívku.
Král zlatý.
Ta snad byla na místě, ne?
Moc ne. Spíš by mu slušel přídomek král stříbrný, protože to byly stříbrné doly na Jihlavsku a v Posázaví, ze kterých mu plynuly skoro bezedné prostředky.
O bohatství českého krále však pochybovat nemusíme.
To určitě ne. Za čtvrt století své vlády se ani jednou neocitl ve finanční tísni. Ani jednou.
Taková bilance je v skutku záviděníhodná, což by, myslím, každý státník a politik potvrdil i dnes.
Přistupujíce k vypravování dějin českých za 25letého panování Přemysla Otakara II. Nemůžeme nepoznamenat i napřed, která úloha a dílo naše dobou touto nabývají netoliko větší důležitosti a zajímavosti, ale i zdárnější povahy. Jakož stát český rozšiřuje znamenitě hranice a více než zdvojnásobuje moc svou vnitř i vně, a stává se aspoň na čas jednou z předních mocností v Evropě, tak i historie jeho povznáší se nad meze a způsoby dějin krajinských, zrak její vniká do širších oborů a slova její nabývají váhy.
V těchto dvou, i když drobet rozmáchlých větách, se Františku Palackému podařilo jinými slovy říct, že Přemysl Otakar II. Byl zřejmě největší panovník svého rodu.
Nebo alespoň jeden z těch největších přemyslovců.
Takže jaké bylo století Přemysla Otakara II.?
Dost rušné.
Aha. Totéž ovšem můžeme a s úspěchem tvrdit o každém století, které jsme probrali či probírat ještě budeme. Co pak se za Přemyslovy doby nestalo nic jedinečného, neopakovatelného?
Jak pak ne? Stalo. Té době můžeme říkat doba, kdy se u nás narodila města.
Nejenom to. Také se k nám začali stěhovat Němci.
Noví obyvatelé městští byli, ne-li všichni, aspoň z velké části přistěhovalí ze severozápadních Němec a z Nizozemska kolonisté. Tam, zejména v tak řečených Flandrech, požíváním pokoje rozmnožil se velice i počet i blahobyt obyvatel, ale časté povodně i zátopy mořské již od polovice 12. století dávaly příčinu jedním z potřeby, druhým ze záliby stěhovati se do ciziny, což trvajíce po více než století zalidnilo pomalu všeliké slovanské i uherské krajiny od moře Baltického až k Podunají dolejšímu a zvláště mítěním lesů a zakládáním nových vesnic v pohraničních hornatinách ukazovalo se býti zemi prospěšným.
Už ze století 12. pocházejí zprávy o holandských kolonistech, kteří začali zúrodňovat bažinaté kraje na severu Německa.
Francouzští osadníci zase začali pronikat do sousedních zemí.
Ale na největší pochod se dali Němci.
Proč? Jaký byl důvod té středověké všenárodní turistiky?
To je ale dlouhá historie.
V tomto seriálu na ní máme, na rozdíl od zběsilé přítomnosti, dostatek času. Takže vzhůru do toho.
Ještě předtím, než se začali stěhovat Němci, tak v těch toulavých botách vězeli Slované. Na pochodu z původní pravlasti pronikli hluboko za dnešní etnickou hranici.
Kam se až dostali?
Jejich osady se prostíraly nejenom prakticky na celém území někdejší NDR, ale zasahovaly až k Libeku, Kýlu, na střední Mohan, hluboko do Podunají a do Alp.
Na území Moravy, Čech a Polska se v 9. a 10. století utvořily státy, které přijaly křesťanství.
Což se nedá říci o Slovanech polabských a pobaltských.
Pro zbytek Evropy to byly pohané,
se kterými bylo třeba zatočit.
Po staletí bojů a přes slovanskou obranu pronikli Němci hluboko za Labe.
Někdy se už zdálo, že slovanská přílivová vlna vrhne protivníky zpátky na západ. To bylo například v roce 983, kdy se pod sjednocenými silami obodritů a luticů hroutila německá biskupství, hrady a pevnosti a Slované překročili Labe.
Jenomže se tam dlouho neudrželi. Němci nakonec ovládli skoro celé území mezi Labem a Odrou.
Ve stopách bojovníků šli okamžitě kněží, misionáři a hned za nimi sedláci, především z nedalekého Saska.
Slovanský ráz rovin kolem Labe začal blednout. Bezprostřední násilí se střídalo se soužitím, ale nakonec byli Slované pohlceni.
Kdyby se polabským a pobaltským Slovanům podařilo vytvořit silný stát, tak jako nám nebo Polákům, asi by mapa dnešní Evropy vypadala jinak.
No jo, jenomže když ona historie nějaké kdyby nezná a vlastně ani nesmí znát.
Za Otakara usadili se Němci hromadně v župách Lokecké, Trutnovské a Kladské v Čechách, též v Jeseníku Moravském. Jednotlivé osady zjevily se také zhusta na jihozápadním pomezí českém. Města pak česká i moravská, všecka více nebo méně jimi zalidněna, takže v mnohých nabyly až i převahy nad obyvatelstvem domácím. Na místech některých museli Čechové podstoupit i svého místa novým příchozím. Na jiných slili se s nimi pomalu v jedno.
Takže zrovna tehdy, za druhého Přemysla Otakara, se zadělalo na česko-německý problém.
Ale to už mnohem dřív. Proces zakládání a výstavby nových měst začal ve větším měřítku už za Přemyslova dědečka, tedy Přemysla prvního Otakara.
Hlavně na Moravě začali přicházet noví osadníci, což byli kolonisté z blízkého i vzdáleného německého okolí.
Usazovali se u nás lidé ze Saska a Durynska, na západ Čech pronikali z Horní Falce a z Chebska.
A Chebsko bylo tehdy zahraničí, k našemu státu ještě nepatřilo.
Jižní Čechy a Jižní Morava poskytovali nové domovy hlavně kolonistům z Bavorska a Rakous.
Ale někteří obyvatelé našich měst přišli až z Poríní a ze Švábska.
Velice čilý byl moravský markrabí Vladislav. Většina městských založení se odehrála na jeho území.
Například aspoň nějaké jméno.
Uničov.
Uničovu náleží vůbec první privilegium, které se dochovalo. Má datum 1000. 213.
To bylo ještě za Přemysla prvního Otakara.
Tenkrát byla také nadána výsadami města vesměs už existující.
Praha, Litoměřice, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Znojmo, Opava.
K vysazení na zeleném drnu, tedy ke kolonizačnímu založení, docházelo tehdy jenom zřídka. Vlastně pouze v případě dvou měst.
Hodonín a Nové Město na Moravě.
Na církevní půdě však vznikla první města poddanská.
Kladruby a Velehrad.
Za Václava I. se ten proces zakládání měst zrychlil.
Staré Město pražské, Jihlava, Stříbro, Žatec, Loket, Kouřim.
A ještě to byla města založená už dřív, ale přenesená jinam, na výhodnější místo.
Starý Kolín, Stará Plzeň, Starý Písek.
Za otce a nejvelkorysejšího zakladatele středověkých měst je však považován Přemysl Otakar II.
Kolik jich založil?
Sám asi 25, ale za jeho vlády jich vzniklo kolem 50.
A kolika městům dal privilegia?
Například Jihlavě, Berounu, Čáslavi, Domažlicům, Tachovu, Ústí nad Labem, Uherskému Hradišti, Moravské Třebové.
S jeho jménem je spojeno několik dalších kolonizačních podniků.
Nymburk, Polička a hlavně České Budějovice.
Hlavně? Proč hlavně?
No, protože Přemysl dal Budějovice budovat na panství rodu Vítkovců.
A to dotyční zřejmě nesli s nevolí.
S velkou nevolí. Kromě toho, když už jsme v těch výčtech, vzniklo za jeho éry i mnoho měst poddanských, která podle příkladu krále budovali velcí feudálové. Zrodil se
Broumov, Přelouč, Český Krumlov, Chotěboř, Česká Lípa, Kroměříž, Třebíč.
Za poměrně krátké vlády jeho syna Václava II. Byla založena další 70 měst.
Když si ona jména dosazujeme na mapu České republiky, zjišťujeme, že nebýt Přemysla Otakara II. Prosvítala by ta mapa mnoha bílými místy.
Za Přemysla Otakara II. U nás příchozí už tolik rozlehlých a netknutých ploch jako dřív nenacházeli. Oni spíš dosídlovali podhorské oblasti, kam se již kolonisté nedostali.
Zbylo tu sice ještě několik celistvých oblastí.
Lužické hory, Českomoravská Vysočina, Podkrkonoší, Podhůří Jeseníků a Beskyd.
Ale jinak pouze jednotlivé vesnice nebo skupiny nových sídlišť rozšiřovaly končiny, které už byly dřív obydlené.
Toto úsilné plození a množení živlu německého v městech i krajinách českých dálo se bez pochyby hlavně za příčinou Otakarovy snahy povznésti průmysl i obchod v zemi své.
František Palacký rozhodně nenadržoval Němcům.
Ale ani Čechům. Jeho dějiny jsou skutečně objektivní, nezaujaté vědecké dílo.
Ano, leckterý vykladač našich dějinných uzlů a smyček by si měl tohoto rodáka z Hoclavic brát za vzor.
V době obrození, kdy český národ čekal na každé slovo, slůvko, slovíčko, které by vzpružilo naši poněkud zakomplexovanou národní hrdost, v té době píše Palacký věty, které museli leckterému vlastenci připadat přímo svatokrádežně.
Není pochybnosti, že za věku Otakarova předčili Němci Čechy. Důkazem toho byl náhlý a utěšený rozkvět hornictví českého, přední pramen jeho neslýchaného bohatství a moci zvýšené od té doby, co v Jihlavě pracovali Němci a osazovali se i na horách Kutných.
Jak byla zakládána nová města?
Těch na rovině nebo na zeleném drnu nebylo moc.
To znamená těch založených na zelené louce.
Ano, ale mezi námi některá založení se moc nevyvedla.
Jak nevyvedla?
No, prostě se ukázalo, že pro život města tam chybějí určité podmínky.
Například?
Někde projekt ztroskotal na nedostatku vody a taky na mylném odhadu terénu anebo klimatu a třeba i na tom, že nové město nemělo za zády dostatečně pevné zemědělské zázemí.
Příklad.
Kvůli izolovanosti selhal záměr Přemysla Otakara II. Postavit velké město Bezděz.
Na Bezdězi.
Přímo na kopci. Netrvalo dlouho a osídlenci dílo opustili. Přestěhovali se kousek dál A tak vzniklo město Bělá pod Bezdězem.
To dá rozum. Tam byli přece jenom víc za větrem než na tom kopci.
Podobný osud potkal i město Jablonné. I toto město časem zdegenerovalo na vesnici.
Existoval ještě nějaký jiný mustr založení města?
Často se stávalo, že sídlo na město už povýšené se z nejrůznějších důvodů odstěhovalo.
Celé město?
Celé město. V sousedství bylo prostě založeno nové.
Například?
Plzeň. Někdejší stará Plzeň.
To je dnešní Plzenec.
Se odstěhovala o kousek dál k soutoku řek a tam vznikla Plzeň.
Přesně totéž se stalo i Kolínu, Kouřimi, Chrudimi a taky Písku. Příliv Němců byl výhodný pro obě strany.
Kolonisté opouštěli nevábnou životní perspektivu v Němcích, u nás si polepšovali a přemyslovští králové nebránili jejich vstupu do země, hlavně v předtuše zvýšených finančních příjmů.
Vyklučení lesa, založení vesnice, zřízení města, to všechno představovalo další přínos královské pokladně.
Kolonisté měli mnohé osobní výhody. Podléhali však vrchní moci českého krále a patřili buď přímo k poddaným panovníka nebo šlechty a církevních institucí.
Z prvních generací těchto neurozených příchozích nikdo nepronikl do tehdejší společenské špičky. Pouze osobní službou a stykem s dvorem se mohl průbojnější a urozenější cizinec povznést.
A podařilo se to některému snaživci?
Ano, ku příkladu statečnému ojíři z Friedberka.
Nebyl to ten nadšený propagátor rytířských klání?
Ano, ale nejenom. Zůstal jako jeden z mála věrný králi Václavovi a proto mu panovník věnoval Bílinu.
Za hrdinství král ojíře vyznamená. O Bílinu rozšiřuje jeho léna.
Ano, děkujeme panu Dalimilovi za faktickou poznámku.
Jinak se němečtí páni v Českém království nijak zvlášť neprosadili. Mimo jiné proto, že domácí byli ostražití.
Vědsta nedála se bez újmy a bez odporu národnosti české a král hově i nakládají Němcům na mnoze přes potřebu i opatrnost nemohl neupadat i u Čechů netoliko v podezření, ale i v nedůvěru škodnou obecnému dobrému.
Kolonizační města byla od samého počátku budována za pomocí sil povolaných z Německa.
Takže německá pracovní síla, německé řemeslo, dnes bychom asi řekli technologie neboli know-how, a případně i německý kapitál.
Výstavbu měst vedli zkušení lokátoři, kteří přivezli z Němec cizí osídlence na základě zákupní smlouvy a za podací...
Podací to byl poplatek, který se odváděl vrchnosti.
Přidělil příštím měšťanům pozemek i půdu k obdělávání.
Budovatelé byli zvýhodněni. Tedy aspoň na nějaký čas jim byla ulehčena finanční břemena, aby se mohli zabydlet.
A jak rychle se stavělo?
Rychle. Zprávy přímo z doby Přemysla Otakara sice nemáme, ale jsou k dispozici informace o století mladší. Obyvatelé Nového Města pražského dostávali pokyn bydlet už do 18 měsíců.
Zbývá ještě dodat, že lokátoři nových měst na svém podnikání rozhodně neprodělali. Na začátku zrození města byli duší toho podniku a na jeho konci se stávali skoro pravidelně i novými hlavami měst. Richtáři a purkmistry.
Jenomže ne každý, kdo pak v tom novém městě bydlel, byl také jeho plnoprávným občanem.
A co k tomu potřeboval?
Městiště.
Prosím?
Inu, městiště. Prostě koupil si tu pozemek a postavili si na něm svůj vlastní dům.
Ale občanem mohl být i soukup. S malým S.
Co to byl zač ten soukup?
Soukup se podílel na vlastnictví. Byl spolumajitelem.
A co obyčejní lidé, kteří měli poněkud hlouběji do kapsy, nebo abych byl časový, hlouběji do měšce?
Služky, pacholci, námezdní dělníci, ti prostě za měšťany považováni nebyli. Také nezdíleli výhody tohoto stavu, pouze trpěli s obcí.
Trpěli s obcí?
Rozumějte, obec trpěla jejich přítomnost.
A kromě toho byli chudí.
No, to dá rozum.
Byli chudí nejen na majetek, ale taky chudí na právo.
Ani když se ve městě zakoupili, tak je to ještě neopravňovalo k výkonu určitých práv, natož třeba veřejných funkcí.
Takže když chtěl takový človíček, ku příkladu, zasedat v městské radě,
tak musel mít prokazatelný majetek poměrně značné hodnoty. Dokonce u soudu se vyžadovalo, aby se svědek vykázal jměním v hodnotě 10 až 20 kop grošů.
A když je neměl?
Odpověď je jednoduchá. Nemohl svědčit.
Kdo má větší střechu, má víc sněhu na střeše.
Říká jedno přísloví zdaleka až z Perzie, ale jako by bylo od nás. A teď malý Bedekr městem 13. století a bydlení v něm. První kapitola.
Plán.
Zatímco středověká města existující už před 13. stoletím jsou jakýmsi slepencem křivolakých uliček a náměstíček bez koncepce.
Vyznačují se kolonizační města pravidelným půdorysem.
Při pohledu na jejich plán nám naskočí okamžitě pojem šachovnice.
Ony se ty čtyřúhelné bloky domů spořádaně řadí do ulic navzájem buď rovnoběžných, nebo kolmých.
Ve středu, uprostřed je většinou náměstí, čtverec, popřípadě obdélník.
O století později se začaly ve městech stavět radnice. Byla to centra městské samosprávy, symbol výsad a privilegií.
Druhá kapitola.
Domy.
Při pohledu zhora nám sice nová města připomínají šachovnice, ale když se koukneme na jednotlivé domy, tak nám nutně připomenou nudle.
Širší, ale spíš užší nudle. Někde mívají šířku pouhé 3 metry, jindy se roztahují třeba až do 10, ale to spíš výjimečně.
Hloubka je větší, většinou několikanásobná vzhledem k šířce.
Velice úsporný plán.
Ta úspornost vězela jednak v ziskuchtivosti krále a lokátorů.
Chtěli vydělat na prodeji parcel co nejvíc.
Jednak se jich do svěrací kazajky městských hradeb těch domů moc nevešlo, takže se tam museli pěchovat jako sardinky do konzervy.
Nejtypičtější uspořádání takového domu bylo Maashausové.
I toto slovo Maashaus k nám připutovalo společně s kolonisty z Němec.
Maashaus, to byla velká síň. Ústřední a největší prostora v domě, do které se vstupovalo.
A když říkáme velká, tak myslíme velká. S dnešními panelákovými předsínkami, v nichž obrat v zimníku vyžaduje letitý cvik, se Maashaus opravdu nedá srovnávat.
Tady pan měšťan obchodoval, tady provozoval řemeslo, tady čepoval pivo. Byl-li to ovšem právovárečný dům.
Z Maashausu se obyvatel mohl dostat do dvora, do komory.
A schodištěm zase dolů, do sklepů.
Ovšem ani sklep nebyl to, zač se vydává dnes. Za gotiky byl často dvoupodlažní, se slepými výběžky, takzvanými lochy.
Ano, jak slyšíte, jeden německý výraz za druhým. Nejenom města jsme zdědili, mnohdy i jazyk.
Sklepy vybíhaly daleko pod veřejný majetek a někdy se jejich chodby spojovaly v mnohakilometrovou spleť cest.
Například ve Znojmě, Jihlavě, Táboře, Brně i jinde.
Většinou nesloužily jako únikové cesty, ale spíše jako spíže.
Kuchyně.
Typ černá. Nacházela se ve středu prvního patra, hned vedle zadních místností, kterým se říkalo komory.
Slovo ložnice ještě čeština nevynalezla.
Komín fungoval zároveň jako udírna a byl tudíž průlezný. Dole hořelo otevřené topeniště.
Vytápění.
Kamny. Topilo se dřevem.
A okna.
Měla jedinou výhodu. Jejich umývání, když se gruntovalo, zabralo nesrovnatelně méně času než dnes. Byla zasklena menšími kousky skla, pospojovaného do olověných lišt. V chudých příbytcích to měli ještě jednodušší. Namísto skla potahovali okna pergamenem nebo měchuřinou. Taková okna byla jenom průsvitná. O průhlednosti se mluvit nedalo.
Zase nepotřebovali záclony na druhé straně. A co osvětlení?
Louče, případně lampičky, ve kterých se spaloval tuk, lůj třeba, nebo i vosk.
Voda?
Pokud byly ve sklepích studny, tak se z nich získávala hákem, vážnicí, rumpálem, někdy šlapacím kolem, ve kterém běhali psi.
A kanalizace?
Neexistovala. Splašky se vylévaly přímo před dům, na ulici, bez chodníků.
Takový pouliční chodec musel být tudíž neustále ve střehu.
Vozovky, které nejprve nebyly ještě dlážděné, se svažovaly ke středu, kde vznikaly poněkud nelibě páchnoucí vodoteče, samozřejmě semeniště častých nákaz.
Číslování domů?
V době gotické neznámo. Domy se označovaly rozmanitými domovními znameními, buď to malovanými na dřevě, kovanými nebo tesanými do kamene.
Podle domovních znamení se později začali jmenovat lidé. Janek od zvonu, Šimon od Bílého lva.
Liber sententiarum premislai otacari regis.
To je jakási sbírka nařízení, obyčejů a řádů.
Vydal ji v roce 1261 právě Přemysl Otakar II.
Stala se, tak říkaje, zárodkem pozdějšího českého práva městského, jež podrželo svou platnost až do minulého století.
Říká František Palacký a myslí tím až do století 18.
Jí byla udělena městům v obvodu jejich také poprava, čili právo hrdelní, zvláštními výsadami též tak řečené právo mílové, čili zápověď, aby v míli od města nikdo neprovozoval řemesel ani jiných živností městských. Taková svobodná města jmenují se v listinách za Otakara II. Ústí nad Labem, Beroun, České Budějovice, Čáslav, Domažlice, Chrudim, Kadaň, Kouřim, Klatovy, Kolín, Hradec Králové, Kutná Hora, Litoměřice, Mělník, Most, Vysoké Mýto, Nymburk, Plzeň, Polička, Žatec.
Naše vlast už zdaleka nebyla jenom hlubokým hvozdem nahánějícím hrůzu s několika hradišti a tvrzemi a městečky pospojovanými stezkami. Bylo to Evropské království svým významem a hlavně bohatstvím patřící k těm nejpřednějším. V té naší části světa dílu se mu mohlo s klidným svědomím říkat velmoc. Král Přemysl Otakar II. Si za své dílo zaslouží rozhodně ještě větší poctu než jenom zpodobnění na bankovce. Naslyšenou za týden, až se vám ozve v obvyklý čas obvyklá znělka. Toulkami naší historií vás provázely hlasy Ivany Valešové, Františka Derflera, Igora Bareše a Josefa Veselého. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.